înainte să vorbim despre sacramente, vorbim despre sacrament. Înainte să vorbim despre sacramentele bisericii, vorbim despre Iisus Hristos ca fiind sacramentul Tatălui. Cum spune prologul Sfântului Ioan, pe Dumnezeu Tatăl nimeni nu l-a văzut, însă Fiul Său, care este în sânul Tatălui, ni l-a făcut cunoscut. De aici înțelegem că înainte de a vorbi despre cele 7 sacramente sau taine ale bisericii, așa cum au fost ele consacrate după modelul septenar propus de Petru Lombardu în secolul al XII-lea și preluat de Sfântul Toma, vorbim despre semnul vizibil și mântuitor al Dumnezeului nevăzut, despre Iisus Hristos. Orice lucrare sacramentală trebuie văzută ca o lucrare mântuitoare, vrută, săvârșită și împlinită de Mântuitorul. Altfel nu putem înțelege nici esența acestor taine și nici lucrarea lor efectivă asupra noastră. Așadar, Hristos este sacramentul prin excelență și putem continua în aceeași linie spunând că biserica însăși, în ansamblul ei, este un sacrament al lui Hristos. Cea care continuă lucrarea mântuitoare o face vizibilă și eficace, pentru că sacramentele sunt acele lucrări mântuitoare vrute de Hristos și în același timp niște simboluri care semnifică ceea ce săvârșesc și împlinesc ceea ce semnifică. Cu alte cuvinte, nu sunt doar niște acțiuni simbolice vrute de Mântuitorul care corespund unor lucrări săvârșite de El însuși în timpul vieții sale pământești, ci semnifică și realizează acum, aici pe pământ, în momentul în care ne împărtășim din Sfintele Taine, din puterea lor salvifică, din puterea lor mântuitoare. Cu această introducere putem înțelege atunci cât de mare lucru înseamnă sacramentele sau Sfintele Taine în viețile noastre. Vedeți, filozoful francez Gabriel Marcel spunea că avem de ales în lumea noastră între a trăi o viață cu probleme și o viață cu mistere. Aparent nu este mare diferență, în sensul că rezolvări rapide sau instantanee nu ne oferă niciunele, nici altele. Însă diferența este infinită. Tainele bisericii ne arată că trăim într-un mister al vieții, însă acest mister este unul de iubire. Și Sfânta Euharistie, începutul și încununarea tuturor rugăciunilor și ale tuturor tainelor bisericii, ne arată că acest mister este unul de iubire. Cineva se jertfește din iubire pentru noi și viața noastră este să luăm, să ne facem părtași de viața oferită nouă de Mântuitorul.
Cum acționează sacramentul spovezii, al reconcilierii, al mărturisirii? Iată, are o acțiune atât de variată și totodată unitară, dar fiecare dintre acțiuni este numită în același sacrament.
Da, vedeți, nu întâmplător am pomenit la început despre întâietatea, primordialitatea sacramentului sau a tainei Euharistiei, pentru că din ea izvorăsc și se continuă toate celelalte taine sau sacramente ale bisericii. Sfânta povadă nu poate fi înțeleasă în afara acestei împărtășiri cu viața lui Dumnezeu, făcută nouă posibilă prin Mântuitorul. Povada are această semnificație de reconciliere, de împăcare cu viața de care ne-am îndepărtat, cu persoana care din iubire s-a jertfit pentru noi și față de care noi ne-am distanțat. Există o semnificație de reconciliere, cum am zis, așa cum spune scrisoarea către romani, cu greu poate să-și dea cineva viața pentru cineva pe care îl iubește, însă dragostea lui Dumnezeu prin aceasta s-a arătat față de noi, că încă pe când noi eram dușmani cu El, ni l-a dăruit pe Fiul Său ca iertare pentru păcatele noastre. Cu alte cuvinte, împăcarea este posibilă prin această jertfă a Mântuitorului și prin spovadă. Înainte să ne mărturisim păcatele noastre, noi mărturisim milostivirea Tatălui. De aceea sunt esențiale trei mărturisiri în sacramentul spovezii. Cea din tâi este mărturisirea laudei. Mărturisesc binele făcut de Dumnezeu în viața mea. Este lumina care îmi permite să-mi văd, să-mi citesc umbrele. Fără această primă mărturisire, nu pot trece la nucleul, la inima spovezii, care constă în mărturisirea păcatelor, cu o căință desăvârșită, așa cum ne învață Catehismul Bisericii Catolice. Însă nici această mărturisire nu are ultimul cuvânt, pentru că la sfârșitul spovezii, prin actul de căință, noi cerem mai departe ajutorul Domnului și făgăduim ca împreună cu ajutorul Harului Său să fugim de orice prilej de păcat și să împlinim binele pe care prezența sa ne-l face posibil în viețile noastre. Cu alte cuvinte, o mărturisire completă cuprinde aceste etape fundamentale. Mărturisirea laudei sau a recunoștinței, mărturisirea păcatelor și cererea nu doar de iertare, ci cererea de îndreptare. Aceste etape sunt statuate în formulele de spovadă rânduite de Sfânta Biserică și împlinirea pocăinței încununează această întreită mărturisire într-o schimbare de viață, într-o convertire.
Și de ce are omul nevoie de această mijlocire, pe de o parte a preotului și pe de altă parte a sacramentului, ca semn, pentru iertarea și pentru mărturisirea și iertarea păcatelor lui? Pentru că avea nevoie de un semn vizibil și avea nevoie de a-l vedea pe Hristos vizibil în persoana preotului, avea nevoie de o certitudine senzorială?
Da, este o întrebare fundamentală care practic poate fi tradusă până la urmă: de ce nu mă pot ierta singur? Sau de ce nu mă pot ridica singur? Cineva odată mi-a spus, e foarte simplu, încearcă să te ridici trăgându-te de păr. Și având în vedere configurația mea capilară, am înțeles repede despre ce este vorba. Este vital să fim ridicați de altcineva. Iertarea presupune să fim eliberați de altcineva decât noi, pentru că mergem spre iad, spre cele ale pierzării singuri, însă niciodată nu putem să ne izbăvim singuri. Și aici nu este vorba de un ajutor omenesc oarecare, ci este vorba despre împlietatea Harului. Harul pe care nu ne-l putem dărui singuri, ci doar îl putem primi. Cu alte cuvinte, necesitatea preotului este exprimarea sacramentală sau mijlocită a Harului pe care îl primim ca să putem fi iertați, ca să putem fi curățați, ca să putem fi mântuiți. Sigur, aici, așa cum spune Sfântul Părinte în mesajul pentru postul mare, e nevoie de discernământ. E nevoie de discernământ între profeții autentici și cei falși, chiar și la nivel spiritual, pentru că astăzi ne confruntăm cu o mulțime, o profuziune de mijlocitori sau așa zici, pretinși mijlocitori ai divinității, ai transcendentului în viețile noastre și lumea e demusolată. Să avem curajul și umilința, zice, de a recunoaște acei slujitori pe care biserica îi consacră prin Sfintele Taine. De aceea vedem și o legătură intersacramentală între taina Euharistiei, care fondează biserica, taina spovezii, care este aceea a iertării, și taina preoției, prin care primim iertarea păcatelor. Nu există în Biserica Catolică o iertare sacramentală care să nu fie mișlocită de această prezență sacerdotală.
Iar Euharistia, un al doilea remediu sacramental indicat de Papa Francisc pentru postul mare, cuprinsă în inițiativa aceea 24 de ore pentru Domnul, iată și ea cu o dublă acțiune din partea omului. Pe de o parte, ea este efectiv mâncată, iar pe de altă, devenind parte din trupul nostru și noi cumva devenim îndumnezeiți și Dumnezeu apoi rămâne în har noi, iar pe de altă parte tot Euharistia este cea adorată. Cum acționează Dumnezeu în fiecare din aceste două situații?
Aș aminti la început cele trei feluri de foame pe care le-a încercat Mântuitorul în Evanghelia după Sfântul Ioan. Și cred că e bine să ne amintim de aceste feluri de foame la început de triod pentru bisericile răsăritene și înaintea Miercurii Cenușii pentru Biserica Latină. Întâi de toate, Mântuitorul, când este ispitit în pustiu, spune: nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Cea din tâi foame presupune să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu și avem aici o parte esențială a Sfintei Euharistii, aceea care este masa cuvântului. Euharistia nu înseamnă numai să ne hrănim cu trupul și sângele Domnului, ci întâi de toate să primim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Apoi este cea de-a doua foame pe care o prezintă Mântuitorul în capitolul 6 ale aceleiași Evanghelii, atunci când se prezintă pe sine pâinea vieții. Eu sunt pâinea coborâtă din cer, spune Domnul, cine mă mănâncă pe mine nu va muri și va avea viață veșnică. Cu alte cuvinte, avem aici cea de-a doua hrană, hrana propriu-zis sacramentală, prin împărtășania cu trupul și sângele Mântuitorului. Însă mai este și o a treia, mai puțin, să zicem, citată, dar care e esențială pentru viețile noastre și se găsește la sfârșitul capitolului al cincilea din Evanghelia aceluiași Sfânt Ioan, care spune: mâncarea mea este să împlinesc voința Tatălui și să fac lucrările sale. Cu alte cuvinte, această hrană nu se termină odată cu împărtășania, ci se continuă prin contemplarea, prin adorarea izvorului vieții noastre în momentul, în timpul de după împărtășanie. Și aici vedem cum se manifestă cele două lucrări cerute de Sfântul Părinte la începutul postului mare. Și anume, reconcilierea cu cuvântul lui Dumnezeu. Pune așa de frumos Sfântul Augustin când încearcă să comenteze pasajul din Evanghelie: încearcă să te împaci cu dușmanul tău până când ești încă pe cale. Zice, cine este acest dușman al meu? Dacă este dușmanul vieții, nu e vorba de împăcare. Cu omul, care este dușmanul care face același drum cu tine? Deci nu poate să fie nici dușman pământesc. Atunci, dușmanul cu care suntem chemați să ne împăcăm este cuvântul lui Dumnezeu revelat conștiinței noastre. Cu acesta suntem chemați să ne împăcăm și să abia după aceea să aducem jertfă înaintea altarului. Cu alte cuvinte, prioritatea temporală, cronologică a confesiunii, a spovezii înainte de împărtășanie și apoi continuarea, prelungirea Sfintei Liturghii în moment de adorație, în care ducem la inimă ceea ce am dus la gură. Cu alte cuvinte, adorația înseamnă să recunosc izvorul vieții mele în hrana primită.